Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 10 mai. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barberoșia.
Și vom fi împreună pe parcursul unei jumătăți de oră în cadrul emisiunii Moldova la ora 7. Ploile pentru astăzi par să fi fost mânate spre sud. În orice caz, norii aducători de ploaie s-au îngrămărit deasupra tuturor localităților din sud, dar și deasupra Chișinăului. În rest, de la capitală până la cea mai nordică localitate, Bolta va fi acoperită de nori, mai mult decorativ.
Dubăsari, Tiraspol și Ștefan Vodă rămân și astăzi cu temperaturile cele mai înalte, plus 27. Întreg sudul, de la Cahul, Cemișlia, dar și regiunea din capitală, Șungheni, Călăraș sau Orhei, vor avea temperaturi comprese între 24 și 25 de grade, iar pentru nord prognozele arată 22-24.
Transportatorii cer autorităților să aprobe dublarea costului biletelor pentru călătoriile interurbane. Ei spun că fiecare kilometru parcurs de călător trebuie să-l coste pe acesta un leu. De cealaltă parte, Ministerul de Resort spune că transportatorii exagerează când se plâng de cheltuieli prea mari. În consecință, deasupra tuturora, preamătă ca un fel de pedeapsă posibilitatea unei greve. Eugen Dațco, directorul Uniunii Transportatorilor și Drumarilor, va fi la această temă interlocutorul nostru matinal.
Ce unește și ce desparte pe politicienii moldoveni, rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, se referă printre altele la această temă. Iar Alexandru Călinescu analizează în jurnalul său de corespondent consecințele înfrângerii lui Nicolas Sarkozy.
Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții. Din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Parlamentului, Marian Lupu, a declarat într-un interviu cu Europa Liberă că nu a fost niciodată eurosceptic, dar a fost mereu un eurorealist. Pentru prima dată, un președinte american s-a declarat pentru căsătoriile între persoane de același sex, iar Vladimir Putin a anulat două întâlniri pe care urma să le aibă în această lună cu președintele Statelor Unite, Barack Obama. Acestea sunt știrile dimineții. Nu am fost niciodată eurosceptic, dar am fost mereu un eurorealist, a declarat liderul Parlamentului Marian Lupu într-un interviu cu Europa Liberă, replicând astfel la speculațiile că și-ar fi modificat atitudinea față de integrarea europeană a Moldovei. Lupu crede însă că Moldova mai are mulți ani de reforme în față înainte de a fi pregătită pentru aderarea la Uniunea Europeană. Referitor la legea antidiscriminare, Marian Lupu consideră că este o lenă, dar crede că trebuie evitate formule precum orientare sexuală, care, crede el, jignesc tradițiile creștine ale moldovenilor. Marian Lupu a mai declarat Europei Libere că relațiile moldoruse vor avea o nouă calitate pe termen mediu, acum că viața politică de la Chișinău este stabilă, iar Rusia a trecut de alegerile parlamentare și prezidențiale. Pentru prima dată, un președinte american s-a declarat pentru căsătoriile între persoanele de același sex. Cu 6 luni înainte de alegerile prezidențiale, președintele Barack Obama a declarat, într-o dezbatere televizată, că în nume personal susține acest drept al persoanelor de același sex, dar că va rămâne mereu la latitudinea fiecărui stat în parte să decidă dacă permite sau nu căsătoriile gay. Casa Albă a anunțat că președintele rus Vladimir Putin, recent revenit la Kremlin, a anulat două întrevederi cu președintele Barack Obama. Este vorba de reuniunea G8 de la Camp David și de o întâlnire bilaterală programată pe marginea summitului economic. Putin nu va participa nici la summitul NATO de la Chicago, summit în marginea căruia tradițional avea loc reuniunea NATO-Rusia. Atât summitul G8 cât și reuniunea NATO au loc în a doua jumătate a acestei luni. Rusia va fi reprezentată la ambele reuniuni de premierul Dmitri Medvedev, în timp ce președintele Putin a declarat că rămâne la Moscova pentru a se ocupa de formarea noului guvern. Criza politică din Grecia se adâncește după liderul Partidului Conservator. Ieri seara a fost rândul Partidului de Extremă Stângă, Syriza, să renunțe la formarea unui guvern de coaliție. Syriza, condus de Alexis Tsipras, a ieșit pe un surprinzător loc 2 la alegerile parlamentare de duminică, având un program net anti-austeritate. Acum este rândul Partidului Socialist PASOK să încerce să formeze un guvern. În cazul unui eșec, vor avea loc noi alegeri generale. Președintele american Barack Obama s-a întâlnit la Casa Albă cu secretarul general NATO Thor Rasmussen pentru a pregăti summitul Alianței, organizat la Chicago între 20 și 21 mai. Cei doi au căzut de acord că summitul va fi folosit pentru a reafirma sprijinul aliaților pentru planul de tranziție în Afganistan, de la o misiune internațională combativă la una de sprijin pentru forțele de ordine locale. Și autoritățile indoneziene informează că nimeni nu a supraviețuit prăbușirii miercuri a unui avion de pasageri rus de tip Suhoi. Rămășițele avionului au fost descoperite în această dimineață în apropierea unui munte din vestul Indoneziei. Avionul Suhoi Superjet 100, construit în 2008, era într-un turneu de demonstrație în Asia. La bordul avionului erau circa 50 de persoane, între care potențial clienți, diplomați și jurnaliști. Avionul a dispărut de pe radar la numai 20 de minute de la decolarea de pe aeroportul din Jakarta. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Vom relua știrile pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile, precum și comentarii, interviuri, reportaje, pot fi găsite sau regăsite oricând pe pagina noastră de internet.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Liliana Barbărușie și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu domnul Eugen Datco, directorul Uniunii Transportatorilor și Drumarilor. Domnule Datco, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Datco. Transportatorii sunt în pragul unei greve pe care intenționează să o facă cât mai răsunătoare, dacă nu vor fi scumpite biletele. Neînțelegerile acestea dintre ei și autorități, de fapt, de unde pornesc, domnule Datco? Ce se întâmplă, de fapt?
Neînțelegerile s-au început la începutul anului 2010 cu scumpirile majore care au avut loc pe piața de combustibil. Noi atunci am preîntâmpinat conducerea ministerului că e imposibil de efectuat transporturi la nivelul costurilor biletelor care erau stabilite la moment. Au trecut 2 ani și ceva, sunt acești 2 ani ceva, ministerul, motivând faptul că nu recunoaște datele statistice care sunt prezentate, nu a îndeplinit scutorirea guvernului 1164 referitor la aprobarea metodologiei de calcul a tarifelor, unde se prevedea în articolul 38 că ministerul e obligat anual să recalculeze tariful, iar în caz dacă pe parcursul anului revin majorări al unor elemente importante care influențează asupra ținii costului, se recalculează și în decursul anului tariful să-l aducă la rentabilitatea numai jos de 5%. Cu părere de rău, toate încercările în baza unui dialog social de a rezolva problema ajungând până la Comisia Tripartită nu s-au cununat cu o rezolvare oricare a problemei. Și astăzi transportatorii sunt într-o situație când banii care ei acumulează de la transporturi nu acoperă nici jumate din cheltuielile care ar trebui să le efectueze ei pentru a efectua transporturi calitative și cu o garanție pentru călătorii care se suie în autobuz.
Domnule Datco, dar ministerul totuși, mă rog, guvernul în general, nu prin definiție, ca să spunem așa, teoretic, nu ia argumentele din pod. Atunci când refuză, de exemplu, să satisfacă revendicările transportatorilor, invocă anumite argumente. Cum răspundeți acestor argumente dumneavoastră, de exemplu, sau transportatorii? Citesc aici, de pildă, că ministerul consideră că numărul călătorilor transportați este mult mai mare decât, zic, transportatorii, că ar exista fel de fel de venituri nedeclarate, ceva de genul ăsta.
Iată, aici se încep toate problemele care sunt. În afară de declarații, ministerul a avut posibilitatea în 2 ani și jumate să organizeze împreună cu noi, aparte, cu organele fiscului, cu alte organe de control, controale, să demonstreze clar pe documente. Duceți-vă la minister și ridicați un document care le găsesc. Găsesc acte de control care au fost organizate împreună cu noi pentru a micșora numărul călătorilor, adică numărul transportatorilor care lucrează ilicit. Și acolo se privea un autobuz, doi, se găsea un călător, doi fără bilete. Și se vedea că argumente ceea ce numiți singuri argumente care ne-ar putea demonstra nou că nu noi suntem corecți, dar Ministerul Transporturilor nu. Numai să invocă să spune că voi sunteți vinovați. Ministerul a primit o poziție că el nu răspunde de nimic. Ministerul activează în componența dată de acum 3 ani de zile. Conducătorii ar trebui de acum să răspundă, să aibă informații. La minister nu găsiți nici o secție, nici o persoană care se ocupă cu analiză.
Ceea ce spuneți dumneavoastră sună foarte convingător și bănuiesc că ați invocat aceleași argumente și în cadrul ședinței guvernului și în alte forme, nu numai decât în dialog, ca să spunem așa, bilateral cu ministerul. Și care a fost reacția altor, cum să zic, superiorilor ministrului transporturilor, de exemplu?
Astăzi avem o alianță la conducere.
Trebuie să o luăm ca un lucru de fericire sau cum să spunem? Sau
noi am primit asta ca un lucru de fericire când a fost un lucru de dictatură.
Da.
Și cum se spune într-un banc, cât mai mult cunosc grăniceri, cu atât mai mult iubesc polițiștii. Iată, noi am ajuns la o situație când guvernul nu poate influența ministerul. Ministerul nu dorește. Și noi cerem un organ care în guvern care să fie arbitru să ne spună cine e vinovat. Noi ne-am adresat la minister cu cerere prealabilă, au trecut 30 de zile, nu am primit răspuns și noi începem săptămâna aceasta recomanda ministerul în judecată. Ministerul se află în judecată cu transportatorii, niciun minister nu are atâtea dosare în judecată cât Ministerul Transporturilor.
Domnule Dățco, dar ceea ce nu înțeleg eu din toată povestea asta, într-o economie de piață, de ce ministerul ar trebui să vă dicteze prețurile? De ce sunt reglementate ele orecum de stat? Nu privatul, nu cererea, nu prețul de cost ar trebui să fie în capul mesei?
Iată, problema la care nu putem răspunde nici noi. Noi ne-am adresat la guvern de numărate ori, argumentând că astăzi concurența care este în transport, mai mult de 600 de companii efectuează transportul.
Sunt
practic,
ele private?
Practic, din Moldova este de servit nu de una, dar de două companii. Am atins la conducerea comunistă, când ne-am demonstrat că transporturile internaționale trebuie să fie liberalizate. S-au liberalizat, s-au pus un preț care a fost ținut până acum, că acolo este calea ferată, este aviația. Sunt alți concurenți care ne creează condiții care nu putem majora tarifele. Și la transportul internațional sunt probleme mari și acolo se vor majora tarifele. Însă ei nu le majorează deoarece concurează între ei și concurează între alte unități de transport. Calea ferată a Moldovei transportă călătorii la un preț derizoriu. Acolo toate principiile de concurență sunt încălcate. Cheltuielile care le suportă la transportul călătorilor sunt acoperite de la transportul de marfă. Ne gândim la toate adresările noastre la agenția de combat de concurență, nimic nu s-a rezolvat.
Da, bine, totuși, înțelegem, dar o înțelegere foarte clară a motivelor pentru care, de exemplu, ministerul, guvernul în general, probabil, nu apleacă urechea la logica lucrurilor. Ce interes ar exista în acest sens?
Pentru... Vă lămurim. Noi câte alegeri am avut în 2010?
Dumneavoastră sugerați că aici intervine politicul și lumea nu vrea, sau cum să zic, anumiți actori...
În afară de politică,
actori...
nu persistă niciun motiv.
Deci sugerați că, de fapt, ministerul n-ar dori să supere lumea prin majorări ca să, mă rog, că arată urât sub aspect politic.
Noi punem întrebarea, de ce dreptul de a mânca este mai prejos decât dreptul de a te deplasa?
Pe de altă parte, domnule Dățco, întrebarea pe care și-ar putea o pune un călător, da, care are un venit, știm noi ce venituri au salariații, ar fi de ce nu se renunță la o activitate nerentabilă? Ziceți că de 2-3 ani companiile lucrează în pierdere.
Închipuiți-vă că activați în domeniul transportului auto, v-ați procurat o unitate de transport pentru care ați plătit ceva numai puțin de vreo 15-20 de mii de euro. Această unitate de transport nu poate fi folosită la alte genuri de activitate. În Republică sunt aduse 20 ceva de mii de aceste unități. Fiindcă lumea considera că în domeniul transportului auto sunt venituri fabuloase. Acum acest 20.000 de unități de transport circulă prin Republică, fiecare încearcă să întoarcă cumva bani. Guvernul nu influențează nimic asupra transportului ilicit. În ultimele 3 ani, transportul ilicit practic s-a triplat.
De cei care nu plătesc nimic și sunt...
Ei au posibilitatea, procurând combustibil ieftin din contrabandă, piese de schimb la piața neagră, lucrând cu banii cash, ei sunt puși într-o condiție cu mult mai favorabilă decât cei care sunt obligați să lucreze pe rută regulată. El dacă azi nu are călător, el nu pleacă. Cel care circulă pe rută regulată are azi un călător, trebuie să pornească și să ajungă la punctul final. Și cei care călătoresc 3-4 călătorii pe săptămână cu 2-3-4 călători, aceia au pierderi enorme. Așteptând că se va majora tariful, se va ajunge la un consens, dar lucrăm în economie de piață, ni se declară. Eu doar am adus calculul la întâlnire care am avut-o cu ministerul. Ca să-ți combustibilul și leafa șofierului, acolo nu acopere veniturile care le aduc șoferii. Și cât mai am insistat că ministerul se fiștează controle. Am prezentat datele statistice a întreprinderilor care lucrează. Ministerul spune că voi nu și ne aduce exemplu când este prins un șofer care lucrează ilicit.
Păi da, ilicit cred că n-ar fi o problemă uriașă să fie găsit acel șofer care lucrează în afara, cum să zic, reglementărilor, normelor.
Poate inclusiv cu susținerea, cu suportul transportatorilor care lucrează legal, poate ei...
În oraș, unde transportatorii sunt uniți, fiecare poate fi prins, e ușor, în oraș ilicit nu. În afara orașului. Iliciții au protecție.
Domnule...
La nivel local, despre ce fel de protecție este vorba?
Dar protecție la toate nivelele.
Da.
Acum eu am să vă adresez o întrebare pe care colegul nostru Iulian Ciocan și-a pus-o nu demult într-o tabletă și am să vă întreb, sunt gata pe de altă parte transportatorii după majorare, dacă va exista această majorare, să nu umple autobuzele până la refuz cu pasagerii luați de pe marginea drumului, pentru că toți circulăm și știm ce se întâmplă pe drumurile patriei?
Vă dau un singur răspuns. Toate autobusele care pe parcursul până la anul 2010, noi am insistat că transportatorii să le procure să treacă de la microbuse la autobuse, stau la bazele transport auto, veniți să vă le arătăm, care stau și nu sunt folosite. Deoarece dacă microbusul cu 19 locuri merge cu 6 pasageri, sunt unele pierderi, un autobus cu 40 de locuri duce 6 călători, să aceleași pierderi. Voi fiecare verde transportul auto în zilele de maximum flux.
Deci sugerați că vom avea călătorii confortabile atunci când transportatorii vor activa în condiții favorabile și ei?
Sigur, pentru a procura unitatea de transport. Pentru a veni venituri, nu trebuie să alerge să-l prind pe un călător. Și lor o găsit pe drum sau nu un călător, depinde, va avea el astăzi bani pentru a hrăni familia sau nu.
Foarte scurt.
Acest salariu calculă Ministerul Tariful? Șoferul are pus un salariu de 1.900 de lei.
Da.
Pe țară e 3.500 de acum.
Foarte scurt, domnule Dascu, foarte scurt. Veți insista pe grevă dacă nu se vor soluționa problemele pe care le doriți să
noi am întreprins toate măsurile pentru a nu crea călătorilor condiții de disconfort. Și la ministerul ne-a răspuns la toate negativ. Imizează transportatorii mici care încă lucrează și stătem din minister și vor rezolva problema cu transport prin intermediul acestor transportatori. Însă și ei sunt pus la faliment și de aceea noi considerăm că ei ne vor susține și acești transportatori mici care sunt în țară.
Da.
Însă, nimicind întreprinderile specializate, ministerul creează transportatorilor în viitor și conducerii serii în viitor. Ori foarte mari probleme investiționale, deoarece în transportul auto nu va investi bani nimeni. Dar dacă ar veni investitori, ați primim aceia ca și la combustibil, ați fi 3-4 transportatori care vor dicta toate condițiile și atunci nu se va aduce nimeni aminte de călători. Călătorii vor fi puși în condițiile ca și la piață. Ai venit, vrei, plătește. Ai bani, ai plătit. Da. N-ai bani, n-ai plătit.
Domnule Dasco, vă mulțumim foarte mult că ați participat la emisiunea noastră, doamnelor și domnilor. A fost Eugen Dasco, directorul Uniunii Transportatorilor și Drumarilor.
7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și jurnalul de corespondent al lui Alexandru Călinescu, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Interviu cu Europa Liberă, liderul Parlamentului Marian Dupla a declarat că nu a fost niciodată eurosceptic, dar a fost mereu un eurorealist. Mai mult, el crede că Moldova mai are ani mulți de reforme în față înainte de a fi pregătită pentru aderarea la Uniunea Europeană. În altă ordine de idei, Marian Dupla a mai declarat că relațiile moldoruse vor avea o nouă calitate pe termen mediu, acum că viața politică de la Chișinău este stabilă, iar Rusia a trecut de alegerile parlamentare și prezidențiale. Pentru prima dată, un președinte american s-a declarat pentru căsătoriile între persoanele de același sex. Cu 6 luni înainte de alegerile prezidențiale, președintele Barack Obama a declarat într-un interviu televizat că în nume personal susține acest drept al persoanelor de același sex, dar că va rămâne mereu la latitudinea fiecărui stat să decide dacă permite sau nu căsătoriile gay. Casa Albă a anunțat că președintele rus Vladimir Putin, recent revenit la Kremlin, a anulat 2 întrevederi cu președintele Barack Obama în această lună. E vorba de reuniunea G8 de la Camp David și de o întâlnire bilaterală pe marginea summitului economic. Cei doi se vor întâlni însă luna viitoare în Mexic, tot în marginea unei reuniuni economice. Criza politică din Grecia se adâncește după liderul Partidului Conservator. Ieri seara a fost rândul partidului de extremă stângă Syriza să renunțe la formarea unui guvern de coaliție. Este acum rândul Partidului Socialist PASOK. Și autoritățile indoneziene informează că nimeni nu a supraviețuit prăbușirii miercuri a unui avion rus de pasageri de tip Sukhoi. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Mai multe știri găsiți, firește, pe internet la europalibera.org.
O scurtă revistă a presei acum. Adevărul comentează intenția autorităților de a-i sancționa pe proprietarii de terenuri agricole care își lasă pământurile în paragină. Aceștia vor trebui să plătească anual între 600 și 1000 de lei pe hectar, precizează publicația. Din articol mai aflăm că fermierii gospodari susțin proiectul Ministerului Agriculturii în care văd o salvare de cornuții de la vecini, în timp ce unii experți cred că statul, în loc să caute soluții pentru a lupta cu cele 200.000 de hectare din terenurile arabile lăsate în paragină, creează o nouă problemă pentru țărani. Autoarea unui articol din Timpul scrie despre poluarea fonică excesivă a Chișinăului, orașul în care decibelii te scot din minți, așa cum constată articolul. Chișinăul a devenit bucată de pământ unde nu se mai poate respira și nu se mai poate dormi în liniște, huruit de ascensoare învechite de dimineață până seară, zgomot ce răsună de pe șantierul de construcții desfășurat chiar în preajma blocului, vuiet non-stop de la instalațiile frigorifice situate chiar lângă fereastra ta de la supermarketul recent inaugurat la primul etaj al blocului, menționează în articol autoarea. Zerul de Gardă publică un interviu cu Nicu Popescu, cercetător la Consiliul European pentru Relații Externe de la Londra, fost consilier al primului ministru în Republicii Moldova. Întrebat care sunt domeniile cele mai corupte în Republica Moldova, domnul Popescu a răspuns: cam toate sectoarele și domeniile sunt profund afectate de corupție. Asta e cea mai mare problemă atât de politică internă cât și de politică externă a Republicii Moldova. Mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mă uit uneori la imaginile pe care colegii de breaslă le transmit în zilele de naștere ale unor politicieni autohtoni importanți. Sărbătoritul e felicitat de o mulțime de colegi partinici, de rivalii politici, de tot felul de funcționari. Toți cei care vin sunt cu zâmbetul pe buze, veseli, încrezători, bine dispuși, spirituali și îi oferă protagonistului buchete de flori imense și scumpe pe care nu orice muritor se încumetă să le cumpere. La aceste zile de naștere, rivalii politici se bat pe burtă, se trag de cravate, râd împreună cu poftă și glumesc de parcă nici nu ar exista între ei vreo neînțelegere. Când îi vezi atât de însuflețiți și joviali, îți vine să crezi că interesul național îi unește, că interesul național e deasupra tuturor ambițiilor de partid. Dar e bine să nu tragem concluzii pripite. Vreau să fiu înțeles corect. Și politicienii sunt oameni, și politicienii au dreptul să se veselească, să chefuiască, să se distreze și să râdă la recepții și zile de naștere. Nu le contez dreptul ăsta. Eu altceva voiam să spun. Iată, eu, un simplu muritor, tot văd timp de 20 de ani imagini de la asemenea reuniuni și recepții cu politicieni autohtoni bine dispuși, zâmbitori, încrezători, senini, eleganți și ținând în mâini buchete de flori scumpe. Și nu știu cum se face că veselia și încrederea lor nu mi se transmite deloc. Din contră, ori de câte ori îi văd felicitându-se și sărutându-se pătimaș, mă simt descumpănit și chiar copleșit de tristețe. De ce? Pe semne pentru că parada politicienilor satisfăcuți și petrecăreți mi se pare într-o oarecare contradicție cu rezultatele înregistrate de țară în ultimii 20 de ani. Ei se tot felicită și se îmbrățișează, pe când Moldova nu mai poate scăpa de statutul de cea mai săracă țară a Europei. Înclin să cred că mulți dintre guvernanții sărbătoriți și felicitați cu surle de toată suflarea politică nu ar fi provocat mare vânzoleală dacă nu ar fi fost politicieni. Mă gândesc că veselia și încrederea lor, dincolo de ocazia concretă, are și o motivație suplimentară. Oamenii aceștia fac parte din tagma politicienilor, iar apartenența la această tagmă îi unește și îi face mai fericiți. Politica e unul din puținele domenii din Moldova care poate aduce omului siguranța zilei de mâine. Ajuns acolo, evadez parcă din cotidianul cenușiu al simplilor muritori. În fond, nimic rău nu e în asta. Păcat doar că țara pare să nu se miște nicăieri, în ciuda înfrățirii și încrederii care tronează în arena politică.
Nemeritată și contraproductivă pentru francezi, astfel găsește înfrângerea lui Nicolas Sarkozy în prezidențialele franceze, Alexandru Călinescu, autorul jurnalului de corespondent de astăzi.
Singur împotriva tuturor. Cam așa s-ar putea defini situația în care s-a aflat Nicolas Sarkozy în recenta campanie pentru alegerile prezidențiale. Nu doar François Hollande a fost adversar, ci și Marine Le Pen, liderul Frontului Național, Jean-Luc Mélenchon, candidatul Frontului de Stânga și chiar centristul François Bayrou, care, înainte de primul tur, a afirmat că programul candidatului socialist este catastrofal pentru ca, între cele două tururi, să declare că va vota cu Hollande. Să adăugăm și mass media, în foarte mare parte, ostilă lui Sarkozy și favorabilă stângii. Am asistat, de fapt, la o adevărată manipulare a opiniei publice prin alăturarea abuzivă a numelor lui Sarkozy și Marine Le Pen. Bilanțul lui nu e deloc atât de negru cum s-a încercat să se arate. În fine, a inspirat antipatii care n-au nicio bază rațională pentru că i s-au reproșat lucruri care n-au nimic de-a face cu prestația lui ca președinte. Înfrângerea lui Sarkozy pune dreapta franceză în speță UMP-ul, Uniunea pentru o Mișcare Populară, într-o postură inconfortabilă. Peste o lună vor avea loc alegeri legislative care, de regulă, venind după alegere prezidențială, dau câștig de cauză formațiunii din care provine președintele ales. Stânga deține deja marile orașe, majoritatea departamentelor și a regiunilor, a câștigat nu de mult majoritatea în Senat și are așadar șanse să domine și adunarea națională. Iată de ce miza legislativilor este uriașă. Se va alege între o Franță aflată practic în întregime sub dominația stângii și o Franță în care se mai păstrează un anume echilibru între forțele politice, atât de benefic unei veți democratice normale. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute, final de emisiune. Diseară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la ora 19:21, iar noi, moderatorii ediției din această dimineață, Liliana Barbăroș și Alexandru Canțer și toți colegii de la Chișinău și Praga, vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.